əməlimizdə, niyyətimizdə, fikri əndişəvi etiqadatımızdə, fərhəngimizdə və bittəbə əxlaq, rəftar, kirdarımızdə, quftarımızdə bir təğyiratı yaratmayaq, bəradəran. Heç vaxt biz gələk müntəzir olmayaq Həqta Allah tərəfindən bizim sərnöyüşdümüzdə bir təğyiratı yola. Madami ki, biz özümüzü əvəz eləməmişik, Xudavəndi müteal, qələm bizim əvəz, o müqəddəratımızın əvəz olmağında qoymaz kağızın üstünə. Biz gələk səlahiyyət və şahistəlik tapaq, sonra Həqta Allah da həmişə izzəti, şərəfi, neməti, lütfi, inayəti o adamları ki, salihdilər, şahistədilər, onlara xəşdər. Biz gərək içərimizdə bir təğyiratı verək, ta Həqta Allah da bizim sərnöyüşdümüzü əvəz eləyə. Biz ki, zəliliymişik dünənləri, bugünləri bizi əziz eləyə, dünən ləimiymişik, bugün kərim olaq, dünənləri biz əsiriymişik, bugün azad olaq, dünən dağınıqmışıq, mütəfərriq və pərakəndəymişik, bugünləri müttəhid, münsəcim olaq, dünən məhrumiymişıq, bugün məhzuz olaq, haçan gərək içəri islah ola, ruh gərək islah ola, niyyət gərək islah ola, fikr islah ola, niyyət fikr islah oldu, niyyət, fikr, etiqad, əndişə, əqidə, bunlar rişədir. Şaxə, saqə, bərg, qul, danə, meyvə insanın əməlidir və danışığıdır. Tam adam ki, niyyət əvəz olmayıb, insanın əmalı, əqvalı da əvəz olmaz. İnsan əvəz olmayıb, insanda o səlahiyyət olmaz ki, Həqta Allah lütfün o camiyə nazil eləyə. Pəs biz gərək tamam müsəlmanlar heç vaxt nə istikbar və istismara icazə verməyək, bizim müqəddəratımızda dəxli təsərrüf eləyələr, nə də onların amillərinə, muzdurlarına. Onlar ki, vaqiyən fəqət hafizi mənafi istikbar istismardılar, onları gərək biz, müsəlmanlar, hamımız, şiə və sünni, tamam firqəhayi İslami, hamısı gərək təlaş eləyələr, onların şum və nəhs olan vücudların aradan aparalar, ta müsəlmanlar bir-birinə yetişə, əlam müsəlmanları bir-birindən ayıran və bir-birindən uzaqlaşdıran həmin şum adamlardılar ki, tuğlu tarixdə bunlar varmışlar. Əgər hər kəs insaf gözü ilə baxsa tarixi müsliminə, görər ki, bunlar nə cür bərxurd eləyiblər, həmişə biləymiş, həmişə. Muaviyyə heç vaxt İslamdan ötürü ürəyi yanmayıb. Oğlu Yəzid də və hər hal bəradəram, buna heç şübhə yoxdur ki, gərək biz keçənlərimizdən nə mənə bizə əmanət qalıbdır. Az nəzəri fərhəngi, tarixi, əxlaqi, fəlsəfi, irfani, hədis, Qur'an, fiqh, fikr, əndişə, etiqadat, sünən və adab və rüsumi ki, İslam onları təsdiq eləyib, təyid eləyibdir. Əql, məntiq onları təyid təsdiq eləyib, torpağımız ola, tamam sularımız ola, mədənlərimiz ola, həvamız ola, fəzamız ola. Tamam bunların hamısı bizə əmanətdir. Onlar tapşırıblar bizə və biz də əmanətdir bu mənaya, keçənlərdən əmanət imiş. Gəlib, onlar yaxşı ifsiləyib veriblər bizə, bizim də əlimizdə əmanətdir gərək bunu salim verək kimə? Verək özümüzdən sonra gələn nəslə, özümüzdən sonra gələn qardaşlarımıza, bacılarımıza bunu səlamət saxlayaq. Yoxsa əgər qərar olur hər 100 ildə, hər 200 ildə bir miqdar torpağımızdan, bir miqdar fərhəngimizdən, bir miqdar dinimizdən, əxlaqımızdan, heysiyyətimizdən, şərəfimizdən, abrumuzdan, hər 100 ildə, hər 50 ildə bir miqdar gedə, da bizim nəyimiz qalar? İnsan همون قربان olum size آرا و افکاری دی انسانın جسمی انسانın ارقی انسانın اتی سمیگی یا خیر رگ و پیی انسان دوی کی انسان عبارت دمون فکرینن رأیینن نیتینن اندیشه و اعتقاداتینن همون علمینن irfanından insan odur. Odur ki Hazreti Ali buyuruyor. Vel ulema'u bagu ma bagiyed der. Ayanuhum mefkude ve emsaluhum mevcude. Pes bizim eğer bena ola bize ne fikri kala, ne endişe kala. Özümüz fikirleyebilmiyor göz dirilikimizde. Öz endişemizin başına dolanmıyor. Öz niyyətimizə eləyə bilməyək, cami əməl geyindirək. Özümüzün etiqadatımız olmaya, nə fikrimiz ola, nə əndişəmiz ola, nə etiqadımız ola, nə niyyətimiz ola, heç zadımız olmaya belə şeylərdə. Elmimiz, irfanımız, ədəbimiz, əxlağımız, heç zadımız olmaya, pəs, yəni heç zadıq da, olaruq heç. Bəli, bir şey qalmaz. Bəli, bədən qalar, çox da çağı çillə. Yaxşı peysərlər, yaxşı qabağa gəlmiş qarınlar, yaxşı üzündən bağışlayın, belə baxanda çox xoşgil, gözəl, göyçək, tərtazə surətlər, simalər, yaxşı yerişlər, yaxşı oynamaq, yaxşı mütriblük, rəqqasəlik, belə şeylər qalar. Amma xeyr, insan qalmaz. Tabi insani ki özü mümin ola, özü müslim ola, xudapərəst ola, əhli Qur'an ola, əhli qiblə ola, əhli Peyğəmbər Əkrəm ola, alı Peyğəmbər Əkrəm ola da bu qalmaz. Pəs əgər biz keçənlərdən qalan bizə əmanət tapşırılığına xiyanət eləsək, müsəlləmən özümüz qallıq nə sonra gələnlər qalar. Pəs bu zöktərin təvəccüh ki, ağanın bu fərmayişində var, əl-xainu mən şəğələ nəfsəhu bi qeyri nəfsi. Xain o adamdır ki, özün məşğul eləyə özgələrlə və onun büyünü dünənindən həmişə bəttər olar. Xain getdiycə şərrin tərəfinə gedir, bədbəxtliqin tərəfinə gedir. Heç əbədə nəf eləməz xainə xəyanət. Heç. Həmişə büyünü dünənindən pis olacaq. Ələn də görəyirsiniz, getdiycə bu xiyanət pişələrin gələcəyi nişan verir ki, keçəcəklərindən bətər və pisraq olay. Allahı yandır gözləti cəlalindən Xudavəndi mütəal bizə tövfiqin rəfiq eləsin inşallah və artıq eləyə bilək biz fərhəngi İslamidən bəhrəmənd olaq və o şeyləri ki, bizə Allahın və Rəsulünün əmanətidir, onları tanıyaq və onlardan qədirdan olaq və onları öz zindəyimizdə, diriligimizdə sərməşq zindəyi qərar verək ki, Allahın kitabı şərif və kərimidir, biri də Peyğəmbər Əkrəmin məsum və pak və təyyib-i tahir itirətidir ki, rəsində Əli əmirül müminindir və əlanda biri imam-ı zəmanımızdir, həyyidir, mündəha qayibdir. Pərverdiqar-ı mütəal bizə o səlahiyyəti, liyaqət və şahistəliyi mərhəmət eləsin ki, imam-ı zəman ağa zühur eləsin və bizim gözlərimiz onun vücud-ı mübarəkinin ziyarəti ilə münəvvər və roşan olsun inşallah. Allah imam-ı zəman ağanın təvəccühün bizim məmləkətimizin üstündən və tamam məmaliki İslamidən qət eləməsin inşallah. İmam Zaman ağanın təvəccühünü artırsın. Pərverdiqar-ı mütəal bu istimarın, quyruqların, əllərin tezliklə qət eləsin müsəlmanları, azadi və istiqlala yetirsin inşallah. Müsəlman qardaşlarımızın arasında həmahəngi, təfahüm yaransın inşallah. Tabiz eləyə bilək bu əlimizdən gedən uğurlanan və mürid-i xəyanət və dəstiburdu qərar tapan izzətimizi təzədən düşmənimizin boğazından çağardaq inşallah, alaq və ələ gətirək və sərfəraz və əziz yaşayaq və ve dünyaya insaniyettir, insaniyet ülguları ve fazilet ve şeref ve keramet inşallah numunesi ve pişva ve rehberi olacak inşallah. Bunlar hamısı bestegi var derz eledim. Bizim emanet ve dürüstkarlığımıza ki keçenlerimizden bize ne emanet kalıp, məxsusən beraderan, benim bu arzime artık dikkat edin. Məxsusən bu qanlar iki elan, bu difai müqəddəsdə tökülübdü bu ümmətdən, bunlar şeriflerin bir emanetdir bizim yanımızda ki bu emanetlere xiyanet eləməyəyün, onların yollarından çıxmayağın. Bəra-i şadiyi qəlbi mübarək İmam-ı Zamanağa və şifai məcruhin və şadiyi ruhu şühəda və abadi məmləkətimiz və sizin müvəffəqiyyətinizin artmağı salavat-ı qərra deyək. Allahümme sallə alə Muhammed və alə Muhammed.
Allahümme sallə alə Muhammed və alə Muhammed. Allahümme sallə alə Muhammed. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
أرام راديوسو فزيلات سس أرام راديوسو فزيلات سس
Ey günah şeytan benim, benden bu istirna nedir?
Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Lay lay çalam yatarsan kızını güldürürüm.
Ben düşer.
Sen bize zebersen.
Kızın nesine tellerin etsin. Şah kapıya gelmezse kız verilere.
Gönül ayuz gönül bu bağlar. Eşit kardeş erken.
Salta yağ olsun. Balam yesin sağ olsun. Nehrem olsun.
Allah mübarek.
Beyin Allah mübarek eylesin.
Allah mübarek eylesin.
Gizlin hazine.
Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli dinləyicilər, salam. Salam və hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu gün də sizin ilə elimizin ağız ədəbiyyatından danışacağıq. Bunu ədəbiyyatın bir hissəsi də məsəllərdir. Hörmətli dinləyicilər, bir məsəl var ellərə radiyəllər ağıllı gənc elin yaraşığıdır. Bu məsəlin kökü belədir. Biri var idi, biri yox idi. Allahdan başqa heç kimsə yox idi. Qədim zamanların birində Aşıq adlı bir gənc var idi. Onun ata-anası neçə il bundan öncə dünyalarını tərk etdikləri üçün o tək yaşayırdı. Kəndin ərbabı onu özünə çoban etdi. Aşıq yayı qışı dağ başına gedib ərbabın qoyun quzularını otarırdı. Bir gün qoyunları otarıb kəndə qayıdarkən yolunun üstündə ayağı sınıq bir qurbağa gördü. Onun ürəyi bu heyvana yanıb özü ilə evə gətirdi. Aşıq qurbağaya qoyunların axırında bir yer qazıb oraya su tökdükdən sonra qurbağanın yerini rahatladı. Bir müddətdən sonra qurbağa özünü tapdı və o yan bir yana atılmağa başladı. Ərbab gənc oğlanın bu işindən çox narahat olaraq onu bətər danladı. Ona dedi, necə olar bir insan öz əllərini mırdar heyvana vurar? Tez bunu götür at dışarı. Aşıq qurbağanı götürüb gölə tərəf getdi. Qurbağa oğlandan çoxlu təşəkkür edərkən dedi, sən mənim həyatımı qurtardın, səndən təşəkkür etməyə bir şeyim yoxdur. Amma bir daş parçası verirəm ki, dərdinə çox gələr. Bu sehirli daşdır. Hər zaman çətinliyə düşəndə onu yerə atıb hər nə desən, o sən deyəni görəcəkdir. Qurbağa daş parçasını oğlana verib atıldı getdi. Aşıq daşı götürüb evə qayıtdı. Yolun yarısında ona doğru gələn atlını gördü. O atı elə çapırdı ki, aşığı ötüb keçdiyindən də xəbərdar olmadı. Aşıq kəndə yaxınlaşanda duydu ki, bir hadisə baş verib. Qadınlar, uşaqlar şeyvən qopararaq o tərəf bu tərəfə qaçırlar. Axsaqqallar bir yerə yığışıb, aşıq yanından ötüb keçən atlı barədə danışırdılar. Atlı kəndə xəbər verib demişdi, Qarabəy kəndi talayıb çapmağa gəlir. Qarabəy qonşu kətlərin şərur adamlarından biri idi. Hamı onu yaxşı tanırdı, o rəhimsiz bir adam idi. Qarabəyin adı gələndə hamı lərzəyə düşərdi, hətta uşaq sözə baxmayanda yaşlılıq eləyəndə deyərdilər, Qarabəy gəlir səni yaparsın ha, bu adı uşaq eşidib sakit olardı. Axsaqqallar atlıdan soruşdular, indi onun istəyi nədir? Atlı cavab verdi, o deyir, bütün ətraf dağlar, dərələr, çöllər, çəmənlər istəyirəm mənim olsun. Kətlilər onun yanına bir elçi göndərmək qərarına gəldilər. Ancaq Qarabəy onlarla danışmağa belə bir şərt qoydu. O dedi, mənimlə danışmağa gələn adam gərək atla, dəvə ilə gəlməsin. O gərək bir ayaqlı yürüyüb gəlsin və bir də ki, yollardan, çöllərdən ütməmiş gəlsin. Qarabəyin şərti ağır olduğuna görə heç bir kətli onunla danışmağa getmədi və indi bu kəndin növbəsidir ki, xanla öz çətinliklərini, öz müşküllərini həll etsin. Atlının sözündən hamı heyrətlənmişdir və heç bir nəfərin deməyə sözü yox idi. Bu gənc aşıq irəli gedib, qəhrəmancasına Qarabəylə danışmağa getmək istədi. Çoxları aşıqın bu sözlərini bir növ şuxluq və zarafat kimi qeyd etdilər. Axsaqqallardan biri dedi, Aşıq, sən Qarabəyin tərifini eşitmisən ya yox? O, igidliklə cavab verdi, bəli, eşitmişəm, mən keçiyə minib və bir də yolun qirağı ilə gedib nə yoldan ötərəm, nə də çəmənlikdən. Axsaqqallar onun ağıllı işindən xoşlanıb onun getməyinə razı oldular. Onlar aşığa güclü bir keçi verib və Qarabəy üçün dəvə hədiyyə də göndərmək istədilər. Qarabəy keçi ilə gələn gənc oğlana çox acıdı. Sən nə cürətlə mənim yanıma belə gəlmisən? Vəhşət xanın yanındakı adamları çulqamışdı. Ancaq aşıq çox rahat-rahat danışırdı. Aşıq dedi, böyük xan, mən sizin buyurduğunuza əməl etdim. Görürsünüz, mən nə ata, nə də dəviyə minmişəm. Nə çəməndən, mənə də yoldan ötüb gəlmişəm. Bilirsiniz, keçin miniləsi heyvan deyil ki. Qarabəy daha artıq köyrələrək bağırdı. sən nə sırtıq oğlansan, səndən böyük adam tapılmadı yoxsa? Aşıq dedi, xan sağ olsun, mən ən böyük canlı olan dəvəni siz üçün kəndimizdən hədiyyə gətirmişəm. Sevirsənsə, onunla danışıq apara bilərsən. Qarabəy yenə çığırmayına davam etdi. Dedi, səndən yaşlısın tapa bilmədilər, sən gəldin. Aşıq təmkinliklə dedi, xan sağ olsun, bizim kəndimizin ən yaşlı canlısını elə gətirdiyim bu keçidir. Buyurub onunla danışa bilərsən. Qarabəy oğlanın bu qorxmamazlığından xoşu gəldi. Ona yumuşaq dili ilə dedi, İndi ki sən igid oğlansan, mən səni azad edirəm və birdən kəndizə yürüş aparmayacağam. Ay çıxmamış gərək mənə tavan ödəyəsiz. Mən səndən 100 qara yorğa, 100 zirək dəvə, 100 zərli paltar və 100 duvarlı ağ saray istəyirəm. Onsuz səni türmədə çürüdərəm. Sonra Qarabəy öz adamlarına xitabən dedi, Ey qulluqçular, tez olun, onu tutun, səhərə kimi o mənim dediklərimi eləməsə, başım bədənindən ayırarsınız. Qulluqçular gənc aşığı qara və soyuq bir dama saldı və ən daşürəhli bir cəllad ona keşih verdi. Burada aşıq dərin fikirdəykən ağlamaya başladı. Birdən-birə qurbağa verən daşı xatırladı. Aşıq o daşı cibindən çıxardıb əlində saxladı. Daha sonra yerə çırparaq dedi, Daş, yardım günüdür, zalim xanın arzusunu yerinə yetir. Aşıq daşı yerə atdıqdan sonra daş tikə parça oldu. Aç çəkmədən onun içərisindən gözəl bir qız çıxdı. Qız çox-çox gözəli idi, hamını valih edirdi. Qız ona gülümsəyərək dedi, Oğlan çox narahat olma, Qarabəy bütün istədiklərinə nail olacaq. Ancaq onun son hilələrindən göz ol. Bu iğnəni, güzgünü, darağı yanında saxla ki, dara düşən zaman onlardan yardım istə. Qız bunları dedikdə gözdən yox oldu. Səhər çağı gəlib aşığa xanın adamları xəbər verdilər ki, xanın bütün istəkləri tamamilə yerinə yetişib. Amma xan sevincini gizlədib oğlanı oradan çıxarmaq istəmədi. İndiyə kimi bir nəfər onun türməsindən diri çıxmamışdı. Xan aşığı şərt ilə çıxarmaq qərarına gəldi. O dedi, mən səni azad edirəm ki, mənə vəzir olasan. Aşıq onun cavabında dedi, Yox, Qarabəy, mən sənin zülmkar işlərinə şərik olmaq istəmirəm. Qoy mən gedim, söz verdiyin kimi bizim kənd ilə işin olmasın. Bu günə kimi xan ilə heç kimsə belə bir cəsarətlə danışan olmamışdı. Ona görə də xanın hirsindən gözləri qızardı. Tez özünü saxlayıb aşığa dedi, mən sözümün üstündə varam, çıx get kəndizə. Oğlan türmədən çıxıb kətlərinə tərəf getməkdə olsun. Bu tərəfdən xan adamlarına əmr etdi ki, onu yolda tutub öldürsünlər. Aşıq geriyə baxıb gördü xanın adamları durmadan gəlirlər. Atlılar ona çatmaq həmən qılıçlarını qınından çıxartdılar. Aşıq işin nə yerdə olduğunu gördü. Ona görə durmadan qız verən ayna darağı bir-birinə çalıb xanın adamları qabağında hündür bir dağ göründü. Uca mane ilə yüzləşən atlılar geriyə qayıtmalı oldular. Atlılar gəlib xanın ayaqlarına döşəndilər ki, onları öldürməsin, barbad uşaqlarına rəhm etsin. Daş ürəkli xan onları öldürüb və başqa bir qrup oğlanın ardında göndərdi. Hürmətlilər, aşıq gördü xanın atlıları yenə gəlirlər. Bu dönə qız verən iğnəni çıxarıb, onların ayağı altına atdı və atlıların qabağında coşkun bir çay açıldı. Atlılar ha çalışdılar, çayı keçə bilmədilər. Onlar da qayıdıb birinci qrupun taleyinə rast gəldilər. Xan bunları döldürdü. Bu dönə xan özü Tulpar adlı bir atla oğlanın dalınca getmək qərarına gəldi. Qarabəy bütün maneləri aşıb oğlana yaxınlaşdı. Vəziyyəti ağır görən oğlan aynadarağı çıxarıb bir-birinə çaldı və xanın önündə böyük bir göl göründü. Xan atı gölə çatdı. At da suya batdı. Qaraxan suyun üzündə çalıqlamağa başladı. Aşıq suyun qırağına gəldi və xanın suda boğulmağına tamaşa elədi. Aşıq Tulpar adlı atı sudan qurtardı. Bu atı minib kəndə qayıtdı. Xanı qəhrəmanlıqla öldürən aşıq kəndə yaxınlaşanda gördü, kəndin bütün əhalisi sevinc içindədir. Xalq toy bayram eləyə-eləyə onu qarşılamağa gəlirlər. Kəndin ağsaqqalları oğlanın əllərini göyə qaldırıb ona el başçısı ləqəbi verdilər. Bundan sonra hamı zülm görmədən, aclıq çəkmədən yaşadılar. Və o zamandan bu el məsəli dillərə düşdü ki, ağıllı gənc elini yaraşığıdır. Mehriban dostlar, əzizlər, bugün də gizlin xəzinə verilişin qulluğunuza təqdim etdik. Növbəti görüşədək sizi bir olan yaradana tapşırırıq. Hələlik Allahın amanında.
Aran Radyosu'nun əlaqə yolu. Telefon 00098 910 893 87 18.
Nidər baba, nidər baba. İldirim la, ürün la, dağ kanda. Selam olsun şövkətizə, elizə. Mənim də bir adım gəlsin, elizə.
WhatsApp və Telegramda. Həmidə mesaj nümrəsi 0098 910 893 87 18. Aran Radiosu Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri. İnstagram ünvanı Aran Radyosu. Telegram kanalı İran Radyosu. Saytımızın unvanı Pars Today. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Başka ülkelere gitme isteyerek ama imkanımız da yok. Donduklarımız yok.
Azərbaycanda rəqabət mühitinin olmaması.
Seçilən 3-4 həftə öncədən deputatlığa təyin olunacaq şəxslərin siyasi elan olunur.
Özəl reportaj.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Yaran Radiosunun dinləyiciləri özəl reportaj verişinin bölümündə siz əzizləri mən salamlayıram. Bugün də Suriyada baş verən son proseslər haqqında danışıq aparacaq. Bu cürəm bilirsiniz, Suriyada başlayan silahlı münaqişələr nəhayətdə bu ölkədə hakimiyyət dəyişikliyinə səbəb oldu və Bəşar Əsədin 24 illik hakimiyyəti sona çatdı. Suriyada hökumət dəyişdiyi gündən etibarən siyasi rejim ölkə daxilində yaranmış boşluqdan istifadə edərək Suriyanın hərbi infrastrukturuna ağır zərbələr endirib və artıq bütün qırıcılar, gəmilər və raket sistemlərinin sıradan çıxdığı bildirilir. Eyni halda siyasi rejim ölkənin Coğlan istiqamətində ərazilərinə irəliləməyə başlayıb. Buna baxmayaraq ki, silahlı qruplara havadar olan ölkələr xüsusilə Türkiyə Suriyanın ərazi bütövlüyünün qorunulmasını xüsus olaraq vurğulayıblar. Rəsmi Ankara siyasi rejimin bu təcavüzü qarşısında susmağa üstünlük verib. Eyni halda Suriyada silahlı birləşmələr də bu mövzuya sakit yanaşıblar. Siyasi rejimin baş naziri Benyamin Netanyahu bildirib ki, Hizbullah hərəkatına Suriya istiqaməti hər hansı bir silahın çatmasına imkan verməyəcək. Lakin ekspertlər elə hesab edirlər ki, Suriyada baş verən son proseslər müqavimət hərəkatının gücünə hər hansı bir mənfi təsir göstərməyəcək. Əksinə, müqavimət keçmişlə müqayisədə daha da güclənəcək və İslam İnqilabının böyük rəhbərinin buyurduğu kimi bütün regiona yayılacaq. Bu arada Türkiyə silahlı qrupları dəstəkləməklə Qərbin və siyonistlərin məqsədlərinə xidmət etmiş oldu və rəsmi Ankaranın bu hərəkəti mütləq ölkənin gələcəyinə mənfi təsir göstərəcək və Türkiyə dövləti özü tərəfindən qazılan quyuya düşəcək və yaxın zamanda törətdiyi əməldən peşman olacaq. Bəli, bugün həm mövzu ilə əlaqədar biz bir reportajla danışıq və orada siyasi ekspertlər Erkin Qaraağaçlı, Əli Koçanlı və Zəki Türk Yılmazla müsahibə etmişik. Bərabər hamınızı birlikdə bu müsahibəni dinləməyə dəvət edirəm.
Sömürsizim ve elbette onun müttefiklerden İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri ve tabii ki NATO tamamen o devletlerin toprak bütünlüğüne, egemenliklerine, güvenliklerine karşı saldırıya geçtiler. Özellikle de bunu söylemek gerekiyor. Kimin 25'in Ocak ayının 20'sinde ırkçı bir faşist lider olan Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri emperyalizminin başına geçmesiyle birlikte bu düzlemde artık hiçbir Amerika'ya bağlı olmayan veya Amerika'nın emrinden çıkan hiçbir devletin var olması düşünülemiyor. Bunu planlamışlar. Yani onu hazırlanıyor. Zaten fiilen şu anda Amerika'da başkan Trump'tır. Bu nedenden dolayı bu tarihten önce yani tahtına oturmadan önce bütün krizleri ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Bunun sonucu ne olacak? En azından bizim bu sorumuza baktığımızda Suriye en az 60 yıldan beri anti-emperyalist ve anti-siyonist politika izlemekteydi. Ve mukavemet cephesinin en önemli unsurlarından birisiydi, temel taşlarından birisiydi. Nihayetinde İran'la herhangi bir mukavemet cephesinde olan örgütlere, gruplara, ülkelere Irak ve Suriye üzerinden Lübnan'dan Hamas'a, Hizbullah'a, İslami Cihad'a ve diğerlerine mühimmat, cephane, askeri teknoloji sevk ediliyordu. Bunun önünde en büyük engel tabii ki yani bu zincirin en büyük sağlam nedenler birisi, halkalarından birisi Suriye'de Beşar Esad yönetimiydi. Bunu planladılar. bunun bundan sonra asedin düşmesine sebep olanlar hangi olursa olsun, siyasi veya devlet olsun, bunu çok fena halde ödeyecekler bunları. Çünkü egemenliği yitirmiş bir Suriye, İsrail için her ne kadar olumluysa bölge ülkelerine çok tehlikeli olacaktır. Bu nedenle de bundan sonra orada Şam'da İsrail yanlısı, Batı yanlısı bir hükümet, ama kuzeyde de İran'ın, Türkiye'nin ve bütün bölgenin egemenliğine tehlike sokacak olan küçük küçük devletçikler işte her ne adı olursa olsun oluşturulacaktır ve bu artık çok geç kalınmış bir meseledir. Bu saatten sonra bunu toparlamak mümkün görünmüyor. Yani söyleyebilirim, bundan sonra Siyonist rejim çok rahat hareket edecek. Nitekim şu anda görüyoruz ki Siyonist rejimin tankları Şam'ın 20 kilometresine kadar geldi ve Suriye'nin bütün altyapı askerisini yok ediyorlar.
Mukavemet cephesi için hiçbir sınır yoktur. Bugün Suriye'nin geçici olarak bu uluslararası emperyalizmin kontrolüne geçmesi, orada direniş ruhunun tamamen bittiği olarak algılanmamalıdır. Sadece Suriye değil, direniş bugün bütün bölge, yani İslam ülkelerinde uluslararası emperyalizme, siyonizme karşı uyanmıştır. Bu her ne kadar geçici olarak bazı yenilgiler almış olsa da mutlaka günün birinde yeniden halklar bu sahtekarların, bu terör çetelerinin ne kadar sahtekar olduklarının farkına varacaktır. Ve bu direniş cephesi, ruhu Filistin'den, Lübnan'dan, Yemen'den ve hiç beklemediğimiz ülkelerden yeniden ayaklanacak, yeniden ayağa kalkacak, güçlenecektir ve zaten şimdi de güçlüdür. Şeyler, uluslararası emperyalizmin karşısında duran tek güç, yani sadece İslam dünyasında değil, yeryüzünde müstekbir güçlerin karşısında duran tek cephe, tek güç direniş cephesidir. Direniş cephesinin merkezi durumundaki İran'dır. Bu ruh, bu inkılapçı, bu direnişçi ruh canlı tutulduğu sürece hem Suriye'de hem başka ülkelerde geçmişten daha güçlü bir şekilde hayatını yeniden ihya edecek.
Hükümetin yetkilileri, etrafında bulunan komutanları veyahut da onun içinde bulunan o bahsettiğimiz parçalı örgütlerin başını çekenlerin açıklamalarında, fikirlerinde İsrail'e dair bir şey görmedik. Hepsi suçluyu, günahı, düşmanı İran ve Hizbullah olarak görüyorlar, Şiiler olarak görüyorlar. Ama hiçbirinin ağzından İsrail çıkmadı veyahut da defalarca söylendi, biz tekrar edelim, tekrar etmekte fayda vardır. Netanyahu'nun Esad'ı tehdit etmesinden bir gün sonra hemen ardından bu grubun harekete geçmesi, sonuçta Netanyahu Esad'ı tehdit etti ateşe ve gördük ki bu gruplar harekete geçti. Yani bir yıldan fazladır Filistin'de savaş devam ederken Filistin'e dair bir açıklama yapmayan, bu konuda bir çalışma yapmayan, İsrail'e bir kurşun atmayan, İsrail düşman görmeyen gruplar bir anda Esad'ı tekrar düşman görerek Suriye içinde ilerlemeye başladılar. Kendi açıklamalarından yola çıkıyoruz. Kendi görüşlerini şu anda bildiğimiz kadarıyla, yani henüz hiçbir şey net değil ama gördüğümüz kadarıyla İsrail'e karşı net bir duruşların olduğunu görmedik. İsrail düşman olarak gördüklerini duymadık. Bu anlamda bazı arkadaşlar şunu diyor olabilirler. Stratejik davranmaya çalışıyorlar. Yeni hükümet kurulana kadar pil oynamaya çalışıyorlar diyebilirler. Ama sonuç olarak net bir duruş biz görmedik. İnşallah İsrail'i düşman olarak görür. İnşallah İsrail'i terör devleti olarak görür. İnşallah Filistin'i davasını arka çıkar. Umudumuz bu bizim. İsteğimiz de bu. Ama bu olur mu olmaz mı? Bizim elimizdeki donelerden, verilerden gördüğümüz kadarıyla bu olacak gibi durmuyor. Türkiye doğru İsrail'i terör devleti olarak görüyor. Ama şu anda terör devletine yapabildiğimiz bir yaptırım ben görmüyorum kendi ülkemiz adına. Birçok olay gerçekleşiyor ülkemizde. Daha geçen gün protesto eden gençler tutuklandılar. Eğer gerçekten biz İsrail'le bir ticaret yürütmüyorsak, Türkiye üzerinden İsrail'e petrol gitmiyorsa, meclisteki milletvekilleri neden bu konuda açıklama yaptılar bizim üzerimizden gidiyor diye? Ya da ticaret anlamında yapmıyorsak, biz Filistin'e yapıyoruz diyorsak, bunu dile getiren veyahut da tepki gösteren gençleri neden tutukladınız? Ya kardeşim bu gençler kendilerince bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ve yanlış yapıyorlar deyip konuyu kapatsaydınız gerçekten yapmadığınıza inanırdık. Ama şimdi yapmadım deyip de bunu dile getiren adamı içeri atarsan o zaman diyorsun ki ya o zaman ateş olmayan yerden duman çıkmaz, var bir şey. Bu ortaya çıkıyor çünkü. Tabii ki düşündürüyor. Bu konuda dediğim gibi çok erken bu konuyu konuşmak için. Ama umut ederiz ki İsrail'le güçlü bağlar oluşturmazlar. İsrail'i düşman bellerler, terör devleti olarak tanırlar. Ve kısa zamanda Filistin davasına desteklerini devam ettirirler. Yani Suriye bizim için çok önemli.
Aziz Aran Radyosu'nun dinleyicileri Suriye'de son proseslerde Türkiye'nin təhsilləri barəsində də politoloqu Həsən Akaras danışıb. Bərabər dinləyirik.
Batı Asya uzun süredir aslında yeni bir şey değil. Bu bir güç mücadelesinin sahnesi olmuş, alanı olmuş durumda. İşte direniş ekseni ya da yeni dünya düzeni olarak ifade edebileceğimiz çok kutuplu dünya düzenini savunan ülkelerle eski tek kutuplu Amerika Birleşik Devletleri hegemonyasının var olduğu dünya düzenini savunan bu ve bu düzenin devam etmesini isteyen güçlerle bir güç mücadelesine tanık oluyoruz çok uzun zamandır. Zaten 2011 yılında başlayan Suriye krizinin temel sebeplerinden bir tanesi buydu. Aksa Tufanı operasyonu o süreci tersine çevirdi. Siyonist İsrail rejimi güvenlik, istikrar, refah anlamında geçmişte vaat ettiklerini şu anda vaat edemiyor Yahudilere. Ve bu uzun vadede de düzelecek gibi görünmüyor. Çünkü İsrail evet bugün baktığımızda dünyevi ve maddi bakış açısıyla baktığımızda büyük bir soykırıma imza attı. Gazze'de, Lübnan'da binlerce insanı katletti ve özellikle sivilleri, çocukları, kadınları katletti. Bu onlar için bir zafer anlamına gelmedi. Siyonistler buradan bir askeri, siyasi zafer çıkaramadılar. Hala da çıkarabilmiş değiller. Türkiye açısından baktığımız zaman da şimdi bahsettik HTŞ bir terör örgütü. Bunu desteklemek zaten mümkün değil normal şartlarda. Böyle bir desteğin olmadığını hükümette ifade ediyor. Burada temel sorunlu nokta aslında İdlib. Yani Halep ya da işte Hama, Humus oralarda ki meseleden çok bizim için Türkiye'nin güvenliğine tehdit eden nokta İdlib. Çünkü biz İdlib'de neyi gördük? Mesela geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la normalleşilebileceği, yeniden o eski günlere dönülebileceği açıklamalarını yaptıktan sonra biz İdlib'de onlarca farklı noktada bayrağımızın, Türk bayrağının yakıldığını, hakaretler edildiğini, Türk askerine yönelik orada görev yapan Türk askerine yönelik oradaki İdlib'deki terör gruplarının bazı saldırılar düzenlemeye çalıştıklarını vesaire gördük. Böyle bir tablo içerisinde bizim temel problemimiz İdlib'de mevcutta hali hazırda yaşayan, sayılarını tam olarak bilmediğimiz 2, 3, 4 milyon, kimi kaynaklara göre 5 milyon insan yaşıyor ve herhangi bir İdlib krizinde bu insanların bir mülteci akınıyla Türkiye'ye gelecekleri problemi. Bizim burada yaşayabileceğimiz en büyük sorun bu. Yarın Esad seçilmeyebilir, başka birisi seçilebilir. Bu başka bir tartışma konusu ama Suriye'deki yönetim, mevcut yönetimin bizim Türkiye olarak komşumuz olmasını istemek, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne gelebilecek tehditlerin, Türkiye'nin Suriye sahasındaki çıkarlarına gelebilecek tehditlerin önlenmesi açısından da hayatidir.
Aziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, özəl reportaj verilişinin bu bölümü də burada sona yetdi. Hələlik isə mən sizlərlə gələn bölümümüzə qədər sağollaşıram.
Sizle kalandı, ellerin nefesin salsa çalandı, aramadı.
Atalar qıssası. Aran radiosu. Fəzilət səsi. Açıq söz.
Ya şöyle bir şey geldi. Şimdi Azerbaycan'da bir polis bizden rüşvet aldı, tamam mı? Açıkça rüşvet.
Siz de bunu çektiniz.
Ben bunu çektim, yayınladım abi. Ortada bir haksızlık var. Çok içime oturuyor benim böyle şeyler yani. Ondan sonra ben bunu çektim. Şeyin suratını bulurladım. Yapıştırdım. Dedim ki yani böyle insanlar ne yazık ki dünyanın her yerinde var. Keşke olmasaydı. Görüntüleri de var. Abi bizim çektiğimiz videoların aslında bu kadar böyle ülkelerin işte ne bileyim Dışişleri Bakanlığı'nın falan konuşacağını ben hayal edemedim.
Diplomasiyi etkileyeceğini düşünmemiştim.
Aynen, düşünmedim. Evet. Yani abi beni kişisel telefonumdan Azerbaycan Dışişleri'nden aradılar ve rica ettiler.
Ne rica ettiler?
Dediler ki ya biz dedi o polis arkadaşlarıyla görüştük. Yaptığı çok yanlış. Siz dilerseniz hani işine de son vereceğiz ama o videoyu ne olur silin dedi. Ben dedim ki hani yok ne olur hani işine falan son verilmesin. Öyle bir şey benim isteğim yok. Sadece böyle bir olay oldu. O sırada da kayıttaydık. Bunu da yayınladım. Adamlar şimdi Dışişleri Bakanlığı'ndan aradılar ve ben de sonradan check ettim lan acaba hani bu fake mi falan. Ya, hakikaten Dışişleri Bakanlığı. Öyle de kardeş ülkeden öyle bir rica gelince ben de hemen sildim.
Ha sildin?
Sildim abi.
Bence de mantıklı onu yapmışsın.
97-18
Aram, Aram, Radyo Aram. Aram, Aram, Aram, Radyo Aram.
Aram Radyosu'nun əlaqə yolu. Telefon 0098 910-893-87-18
Neydir baba, neydir baba? İldirin lan, rin lan, dağ, anda. Selam olsun şevketize, elize. Benim de bir adım gelsin, dilize.
WhatsApp ve Telegram'da. Hamidə mesaj nimrəsi 0098-910-893-87-18 Aran Radyosu Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri. İnstagram unvanı Aran Radyosu. Telegram kanalı İran Radyosu. Saytımızın unvanı Pars Today. Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Sən can eşidərsən, atalardan bu məsəldir.
ola dünyada əgər eşki məhəbbətlə gözələdim. Güləş ayinəsinə qoyma qonaçinə qubarı. Olmu ya zərrəcə dünyada ədalətlə gözələdim. Nə gözəldim, nə gözəldim, nə gözəldim, nə gözəldim. Məhəbbətlə gözəldim. Verə insan, əgər insanlığa qiymət nə gözəldim. Ürək ayinəsinə qoyma qonaq kinə qubarı. Olmaya zərrəcə dünyada ədavət nə gözəldim. Nə gözəldim, nə gözəldim, nə gözəldim, nə gözəldim.
Teşekkür edirik Aran Radyosu'nun verilişleriyle maraqlanan bütün azizlerimiz. Allah Teala her birinizden razı olsun. Sevinirik ki, bugün de fırsat oldu yaşamak için, fırsat oldu Aran Radyosu'ndan seslenmek için ve şükür olsun ki siz azizlerimiz de öz verilişlerinizi dinleyibsiniz. Mesajlarınızda ve sözlerinizde sizin değerli nəzərləriniz, fikirlərinizi oxuyuruq və eşidirik. Bunun üçün də hər birinizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Verilişlərimiz burada sona çatır, amma bu ümidlə sağollaşmaq istəyirik ki, sabahları 7-20 dəqiqədən yenidən səslənib və bu saatədək siz əzizlərimizə proqramlar təqdim edəcək. Hər yerdəsiniz, özünüzə yaxşı baxın dostlar.